สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.กันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 MHz และ AM 1467 KHz ค่ะหรือท่านจะรับฟังทางสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือท่านจะรับฟังอีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วเข้าไปเลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะรายการของเราวันนี้นะคะก็ยังคงมี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นนะคะวันนี้ขอสลับเป็นช่วงสนุกกับภาษานะคะโดยอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรก่อนนะคะและช่วงสุดท้ายภูมิคุ้มกันครอบครัวเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะช่วงแวดวงมสท.ในช่วงนี้นะคะก็ยังขอเกาะกระแสเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะก็เนื่องจากว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะว่าพี่น้องของเราไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดหรือว่ารอบๆปริมณฑลรอบๆมสท.ของเรานี้นะคะก็ตกอยู่ในภาวะน้ำท่วมขังนะคะไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือไม่สามารถที่จะค้าขายได้ไม่สามารถที่จะทำอาชีพต่างๆได้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะได้ช่วยกันแบ่งปันน้ำใจนะคะจากท่านที่พอมีกำลังที่จะช่วยเหลือได้นะคะก็อาจจะบริจาคนะคะเป็นน้ำดื่มนะคะหรือว่าเป็นถุงยังชีพอาหารนะคะอาหารที่สำเร็จรูปแล้วเนี่ยนะคะหรือเงินหรือท่านที่ไม่มีกำลังทรัพย์หรือว่าที่จะบริจาคนะคะก็อาจจะไปช่วยเป็นกำลังแรงงานนะคะเพราะว่าจะมีศูนย์ที่เป็นเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านส่วนตัวได้เนี่ยนะคะก็จะมีที่ศูนย์นั้นก็จะมีการทำอาหารนะคะให้สำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาอยู่รับประทานนะคะท่านก็อาจจะไปช่วยเหลือนะคะไปช่วยกันทำอาหารหรือว่าไปช่วยกันแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะก็ถือว่าช่วยๆกันนะคะและสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะในขณะนี้อาจจะยังไม่มีน้ำท่วมขังที่บ้านของท่านนะคะแต่ท่านก็ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมท่านที่มีรถยนต์นะคะที่ไม่มีที่จะจอดรถให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมขังนะคะก็หาทางนะคะหาที่ที่พอจะนำรถส่วนตัวของท่านนะคะไปจอดนะคะก็ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็ปลอดภัยทั้งน้ำท่วมแล้วก็ปลอดภัยทั้งพวกมิจฉาชีพทั้งหลายด้วยนะคะก็หาที่ที่จะไปจอดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เตรียมนะคะบ้านของท่านเตรียมหนุนนะคะพวกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านนะคะอาจจะใช้อิฐบล็อกนะคะมาหนุนชั่วคราวนะคะก็ค่อยๆเทินขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่ระดับน้ำนะคะก็แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆนะคะก็ขอแนะนำว่าทิ้งบ้านไปเลยนะคะอย่าไปมัวห่วงบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมาตอนนี้น้ำระลอกใหญ่ก็ยังไม่ได้ลงมานะคะถ้าหากว่าคำนวณดูแล้วเนี่ยนะคะว่าถ้าน้ำระลอกใหญ่ลงมาเราเอาไม่อยู่แน่นะคะก็ขอแนะนำว่าให้ท่านนำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไปนะคะแล้วก็ทิ้งบ้านไปเลยค่ะอย่าห่วงบ้านนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วช่วงที่น้ำมาท่านอาจจะเอาชีวิตไม่รอดได้นะคะก็คือคำแนะนำที่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะวิงวอนนะคะว่าท่านที่พอจะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยท่านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแล้วก็หาที่อยู่ที่ปลอดภัยไปก่อนค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ฟ้ายังรอรอภูเขายังไม่หลับสายน้ำยังไหลกลับลมหวนมา
ชวนใจกลับมาเยือนแดนของเราเพื่อนเก่าเราทุกรายมือโบกใจทักทายชวนเจ้ามาร้องเพลง
Nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased. nice to meet you.
La 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 la. Hello, good afternoon, how are you?
Very well, thank you.
Hello, good evening, how do you do?
I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la. Goodbye, it was nice seeing you.
See you again sometime soon.
Good night, sweet dreams, ooh, 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 ooh. Have a good dream too and see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะวันนี้อาจารย์ดร.สิทธาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิทธาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์มีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนด้วย
เกี่ยวกับคนพอดีช่วงนี้ช่วงน้ำท่วม เราก็แต่มันเป็นเรื่องดีนะคะอาจารย์เพราะว่าเราก็เห็นคนที่เหมือนโกรธกันเกลียดกัน
จะได้เห็นน้ำใจคนตอนนี
้มารักกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็แสดงว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายคาแรคเตอร
์
มีแบบบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาหยิบยกมาพูดในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของลักษณะของคนเนี่ยมันก็จะมีอยู่บางครั้งเวลาที่เราพูดถึงอันนี้ต้องเป็นข้อเสียของคนไทยเวลาเราเจอกันอ้วนขึ้นพร้อมลงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะในการพูดคาแรคเตอร์เบื้องต้นก่อนนะคะจริงๆฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบใช้คำว่า fat คำว่า thin หรือแม้แต่คำว่า ugly ที่แปลว่าน่าเกลียดกระต่ายเขาบอกว่ามันไม่ควรจะใช้ในการบรรยายใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นถ้าบอกว่า he's fat เนี่ยจะรู้สึกเขาน้ำหนักเป็นร้อยกว่ากิโลขึ้นไป
คนฟังก็รู้สึกแย่ไปเลย
เขาก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้คำว่า he is overweight อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้าอวบๆหน่อยก็ chubbyอย่างนี้ she's chubby จะน่ารักกว่าที่จะไปบอกว่า she's fat อะไรเงี้ยนะคะหรือคำว่า thin เองก็บอกว่าถ้า thin เนี่ยคือผอมแบบโรคคือผอมแบบ
ผอมมาก
ผอมแบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเลยนะคะจริงๆเราจะใช้คำว่า slim หรือ skinny แทนเขาจะใช้คำพูดนั้นแทนนะคะหรือแม้แต่คำว่า ugly เขาก็จะไม่เลี่ยงที่จะใช้มากกว่าเขาก็จะเปลี่ยนเป็น he has a plain looking อะไรเงี้ยนะคะ plain ที่แปลว่าธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะ plain looking อะไรเงี้ยก็จะดูดีกว่าที่บอกว่า he's ugly อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะคะนี่เป็นข้อสังเกตเล็กๆนะคะสำหรับการที่จะไปบอกคาแรคเตอร์ของคนแต่วันนี้เรื่องหลักที่เราจะคุยกันคือเรื่องของลักษณะนิสัยของคนที่เราพบเจอนะคะซึ่งลักษณะนิสัยมันก็จะมี2แง่ใหญ่ๆก็คือแง่บวกแง่ลบวันนี้เราอาจจะเอาลักษณะนิสัยซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เป็นแสลงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแสลงแต่เราจะเอาคำศัพท์อื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมาดูที่แง่บวกก่อนดีกว่ามาดูเรื่องดีๆก่อนใช่ไหมคะแง่บวกอย่างเช่น girly girl คำว่า girly girl เนี่ยถ้าเราพูดถึงผู้หญิงว่า she's girly girl นี่แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้หญิงคือเขาจะนุ่มนิ่มประมาณน้องแอปทักษะออนอะไรเงี้ยนะคะอะไรแดงเราจะบอกว่า girly girl อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นคำศัพท์แสลงแล้วเราพูดถึงแบบสาวน้อยที่แบบว่าทำตัวผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะต้องมีอะไรที่คาดผมโบอะไรเงี้ยมาตลอดเนี่ย
ดูเป็นถ้าภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่ากุลสตรีอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
ด้วยแบบน่ารักอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนี่คือ girly girlคำที่สองนะคะคำที่สองอาจจะเป็นพวกที่ชอบตื่นเช้าเราจะเรียกพวกกลุ่มนี้ว่า early bird he is or she is an early bird ก็คือคนที่ชอบมาทำงานเช้าๆคือ6 โมงเช้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะบอกเขาว่า she's an early bird นะคะแต่เมื่อเช้ามีคนบอกกำลังจะพูดเรื่อง early bird แล้วมีคนบอกว่าพวก early bird เนี่ยนะget a worm ก็คือพวกคนที่ตื่นเช้าคือนกเนี่ยนกตัวแรกนกที่มาเช้าเนี่ยจะได้หนอน but a second mouse got a sheet หนูตัวที่สองจะได้เนยแข็งไปเพราะตัวแรกโดนหนีไปแล้ว อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะ ก็ลองดูนะคะเพราะบอกว่าจริงๆตื่นเช้าได้เปรียบเพราะเขาบอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินก็คือต้องตื่นเช้านิดนึงนะคะ early bird อันนี้ก็จะเป็น เรื่องดีใช่ไหมคะ girly girl
early bird
early bird นะคะเรื่องดีอาจจะมีอีกหลายเรื่องนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยพูดแสลงเยอะเพราะคนดีเราจะไม่ค่อยไปแสลงเลยค
่
ะ
ใช่ใช่
เราก็จะมีอย่างเช่น friendly เงี้ยเป็นมิตรใช่ไหมคะ nice เป็นคนดีhelpful อย่างเนี้ยอย่างช่วยกรอกทรายกันป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจมากคือทุกคนไปช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า helpful
ค่ะ
helpful เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะมีมันเหมือนเป็นคนเขาเรียกจิตใจดีเนาะนะคะ good minded อะไรเงี้ยนะคะเป็นคนจิตใจดีก็จะเป็นลักษณะของคนที่นิสัยดีๆทั้งหลายอาจจะถ้าเกี่ยวกับการทำงานอาจจะเป็นพวก responsible อะไรเงี้ยรับผิดชอบนะคะอะไรอีกอะ tidyที่แปลว่าระเบ
ียบ
ประณีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกคนดีเราจะไม่ค่อยไปแสลงกับเขาแต่ถ้าเกิดด้านไม่ดีสิอันเนี้ยเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านไม่ดีกันว่าด้านไม่ดีเนี่ยเราจะมีอะไรบ้าง
เยอะแน่เลย
เยอะมากเอาคำแรกก่อนดีกว่าเอาเบาๆกันซอฟๆกันคนที่เอาแต่เรียนหนังสือนะคะแบบว่าใส่ว่านมาแบบหนาเตอะมากเรียนหนังสืออย่างเดียวกลุ่มเนี้ยเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าa nerd นะคะ a nerd n e r d หรือ a geek ได้ไม่ใช่ geek บ้านเรานะคะ a geek คือ g w e k นะคะ a geek oh they are the geeks ถ้าเกิดบอกว่า they are the geeks คือเหมือนพวกที่แบบกลุ่มที่ชอบแบบกลุ่มเรียนนะจะนั่งข้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนี่คือพวกที่เอาแต่เรียน
เด็กเรียนเขาเรียกเด็กเรียน
นะคะคนที่สองเป็นพวกแบบชอบสั่งชาวบ้านคือไปไหนมาไหนต้องคอยสั่งจะต้องแบบจัด
สั่งอย่างเดียว
ใช่จบการจัดการมาอย่างเดียวเลย
แต่ตัวเองไม่ทำ
ไม่พวกนี้เราจะเรียกเขาว่า bossy นะคะเพราะ boss แปลว่าเจ้านายใช่ไหมคะเราก็จะเรียกเขาว่า oh she's so bossy อะไรเงี้ยนะคะคือเป็นพวกแบบชอบสั่งนะคะ
แ
ต่นอกจาก bossy แล้วเนี่ยเขาจะมีพวกอีกกลุ่มนึงจุกจิกคืออะไรก็ไม่ได้ไอ้นั่นนิดไอ้นี่น้อยไม่ได้เลยพวกนี้คือ picky นะคะ picky พวกมันแบบไอ้นั่นก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้นั่นน้ำมันเย็นไปหรือเปล่าข้าวมันร้อนไปอะไรเงี้ยเขาจะเป็นพวก picky นะคะ
p i k หรือเปล
่
า
ใช่แล้วก็ y นะคะนี่สามคนแล้ว
ค่ะ
คนที่สี่พวกนี้ชอบ show off ไปไหนก็ต้องแบบโชว์นู่นโชว
์นี่
ต้องมีเครื่องเพชรใส่เม็ดโตตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้คำพวกนี้ว่าคนพวกนี้ว่า showyโชวี ก็คือเหมือนกับว่าโชว์นะคะแล้วก็ใส่ไวไปหนึ่งตัว she's showy นะคะก็เหมือนกับโอ้ยเขาเป็นคนที่ชอบโชว์
ชอบโชว์มาก
คือแบบต้องขี้อวดขี้แบงอะไรเงี้ยนี่จะเป็นพวกโชวี่อะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะ
กลุ่มถัดมานี่จะใกล้ๆกับโชวี่นิดนึงแต่ว่าอาจจะรุนแรงกว่าพวกนี้เขาเรียกว่าคนหัวสูงคนหัวสูงเราจะเรียกว่า snob s n o b นะคะ snobจริงๆเขาจะไปด้วยกันเนาะกับโชวี่หรือเปล่านะคะคือเขาจะแบบเหมือนของอันนี้เขาจะต้องใช้แบบนี้นะก็รสนิยมสูงรายได้ต่ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะสโนบนะคะจะมีอีกกลุ่มนึงอ่ะนะคะที่แบบพวกนี้ตื่นสายจะตื่นสายตลอดเวลาตรงข้ามกับแอนเอลิเบิร์ดนะคะเขาเรียกว่า a night owl โอที่แปลว่านกฮูกอะค่ะกลุ่มนี้จะเช้าๆจะไม่ค่อยเห็นหน้าเขาเราจะไปเจอเขาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะ a night owl อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวชวนตั้งแต่ต้นอีกทีนะคะ
ค่ะ
มากลุ่มแรกเมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยคำว่า
girly girl
นะคะมาที่ girly girl มีคำว่า early bird นะคะมีคำว่า bossy นะคะคำว่า showy ที่อวดนะคะคำว่า snobคนหัวสูงนะคะคำว่า picky จุกจิกจู้จี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นมีคำว่า nerd กับคำว่า geek นะคะนี่ก็จะเป็นคำศัพท์ที่กลุ่มช่วงแรกนะคะต
่
อมาค่ะยังมีอีกคนที่เป็นพวกแบบขี้กลัวอะไรก็กลัวคือกล
ั
ว
ไปหมดใช่ไหมคะ
หมดคือแบบว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแพนิคตลอดเวลาบอกโอ๊ยทำไมฉันต้องมานั่งอยู่กับคนอื่นเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า chicken hearted ก็คือแบบว่าชิคเก้นที่แบบว่าไก่ใช่ไหมคะไก่
ถ้าภาษาไทยก็เรียกใจเสาะใช่ไหมคะ
อะไรอย่างงี้นะคะคือชิคเก้นฮาร์ทเจ็ดอะไรเงี้ยมันพวกแบบขี้กลัวโก้นั่นโก้นี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็เจอบ่อยเนาะเจอบ่อยหรือคนแปลก คนแปลกๆเนี่ยจำได้ว่าเคยพูดคนหนึ่งในรายการนะคะเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า a weirdo นะคะ she's a weirdo นะคะ w e i r d o นะคะ a weirdo หรือบางทีเขาไม่ใช้คำว่า weirdo อันนี้เป็นคำเฉพาะกลุ่มที่เขามาคุยกันในคำว่า cuckoo เขาจะแบบคุกคูชีสคุกคูอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุกคูนี่แปลว่าเขาแบบแปลกๆละอาการไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนแสลงที่เขาทำท่าด้วยเหมือนแบบเอามือสองข้างอะค่ะแล้วก็มาเหมือน
หมุน
ที่หัวแล้วก็ยักไหล่นึงแล้วเอาชีสคุกคูอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนสมองไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีคำพวกนี้มานะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากกลุ่มพวกนี้ที่เราใช้แล้วนะคะก็จะอาจจะเช่นพวก absent minded นะคะพวกใจลอยตลอดเวลาพวกนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่หนวดกับเนื้อกับตัวพวกกายกับจิตอยู่ห่างสักกันนะคะ absent minded absent คือไม่มาใช่ไหม
เวลา
เราเรียก
นักศึกษา
ในห้องชื่อ absent คือไม่มานี่คือ absent minded ก็คือใจไม่ได้มาด้วยใจลอยไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมี hot bloodedhot blooded ก็คือถ้าภาษาไทยก็คงเลือดร้อน
ใจร้อน
อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ใช้เหมือนกันเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยจะเยอะค่ะเช่นพวก narrow minded ก็ได้
ใจแคบ
ใช่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะหรือคนที่แบบพวกหญิงยโสอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเรียกเขาว่า a vain นะคะคือVAIN นะคะ vain ก็คือพวกแบบหญิงยโสตลอดเวลาคือแบบว่าไม่มองใครเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่แบบอันนี้ชอบมากนี่แบบเป็นบ่อย sensitive แต่เราจะไม่ค่อยพูดว่า sensitive ตรงนี้เสน่ห์มันไม่แสลงเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า oh they are a drama queen คือว่า so drama ตลอดเวลาคือเหมือนกับอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ดีกว่าอะไรเงี้ยหรือแบบว่าวอยวายเดี๋ยวนี้เรามีการวอยวายผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ลองอ่านเฟซบุ๊กแต่ละคนเขาจะมีเขียนใช่ไหมคะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่า drama queen อะไรเงี้ยพวก sensitive พวกอันนั้นก็ไม่ได้มดกัดนิดนึงร้องไห้3วันอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
ก็
ลองดูนี่ไม่รู้จำกันได้หรือเปล่ามีคำหนึ่งที่อยากจะนำเสนอเหมือนกันคือคำว่า corny corny แปลว่าเฉย
น
ะคะ he's a corny corny ก็คือเฉยก็ลองไปดูไม่รู้จำได้ไหมค่ะ
ก็เป็นลักษณะของคนนะคะในก็มีทั้งแง่บวกและก็แง่ลบนะคะก็ดิฉันว่าก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าปกติเราก็พูดกันบ่อยนะคะแต่บางทีมีบางคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะอย่างคำว่าเนิร์ดเนี่ยก็ได้ยินก็เห็นในเฟซบุ๊กเยอะนะแต่ตอนแรกเข้าใจผิดไม่นึกว่าจะเป็นคำนี้นะนึกว่ามาจากคำที่แปลว่าเนอร์เซอรี่หรือว่าเป็นเด็กๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะ
เขาชอบใช้เหมือนสอบกันเหมือนอย่างเช่นแบบคำว่าชิลเนี่ยมันมาจากชิลเอาท์ที่แบบว่าเหมือนกับสบายๆล่าเริงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแบบบ้านเรานึกว่ามันมาจาก childrenจะคำว่าเด็กๆอะไรเงี้ยก็ชอบมาปนกันค่ะคำว่า nerd ก็จะเป็นนึกภาพตามก็จะเป็นพวกแบบใส่แว่นหนา
ใส่แว่นหนา
แล้วเดี๋ยวนี้พอเขาเอานิยมเอาแว่นมาใส่เขาก็จะบอกว่าวันนี้แต่งตัว nerd
เด็ก nerd อะไร
เงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบใส่คือทำตัวให้มันบรรดูแบบคงแก่เรียนอะไรเงี้ยนะคะกลายเป็นแฟชั่นไป
ค่ะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังได้สามารถที่จะนำเอาไปใช้จริงๆได้เลยนะคะใช้แล้วดูเท่ดีเหมือนกันนะค่ะอย่างน้อยๆเวลาพูดกับคนหรือว่าเดี๋ยวนี้คนก็มักจะนิยมติด Facebook นะคะก็อาจจะเอาไปคุยใน Facebook ได้นะคะเพื่อนที่ยังไม่รู้เราก็ยังแนะนำเขาได้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวดีๆนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
ค
่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
คุ้มกันครอบครัว
ค่ะช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์ เดชคุปต์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เรายังเมื่อตอนช่วงต้นเรายังเกาะกระแสเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะ
ค่ะใจตรงกันเลยค
่ะอาจารย์ยังเกาะอยู่ไหมคะ
เกาะอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้นะคะเป็นอะไรที่ไม่ทราบอาจารย์เอ๋คิดเหมือนกันไหมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรบ้างอะค่ะเพราะว่าจะนึกไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปนี่คิดถึงอนาคตก่อนเลยนะคะนี่กำลังได้เรื่องของเวลานะคะได้บทเรียนเรื่องที่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่คอยใครจริงหรือไม
่
ที่มีคำพูดว่าเวลาไม่คอยใครเนี่ยจริงหรือไม่นะคะเวลามันไม่ได้รอท่าจริงหรือเปล่าไม่ทราบอาจารย์เอรีบตอบเลยว่าจริงนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสอ่านเป็นเหมือนกับบทความมาค่ะในหนังสือโยคะทางจิตเพื่อชีวิตประจำวันของมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกนะคะซึ่งมีท่านผู้เขียนคือชื่อว่าซิสเตอร์เจนทีนะคะซึ่งเธออยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวของการทำงานของเวลาเนี่ยค่ะว่าสมัยก่อนนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยก็จะพูดถึงการทำงานของกลไกนาฬิกาโลกว่าดำเนินไปภายใต้นาฬิกาจักรวาลนะคะก็คือเป็นแนวความคิดที่ว่าการเวลาเนี่ยเป็นเรื่องตายตัว1วินาทีก็คือ1วินาทีไม่สั้นหรือยาวไปกว่านั้นนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเนี่ยหรือว่าอยู่ในห้องนั่งเล่นในประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ประเทศไหนบนโลกนี้นะคะหรือว่าไม่ว่าจะออกไปไกลหลายล้านปีแสงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเวลาก็ไม่สั้นยาวไปกว่าที่กำหนดนะคะอันนี้นิวตันพูดไว้300กว่าปีนะคะนานมาแล้วเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากยุคนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อกันแบบนั้นจนกระทั่งบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งคือไอน์สไตน์ได้เสนอแนวความคิดใหม่นะคะที่เรียกว่าสั่นสะเทือนต่อแนวความคิดเดิมมาไม่ใช่300ปีค่ะ3ศตวรรษนะคะก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพหมายถึงว่าไอน์สไตน์พูดถึงว่าวิธีเดียวที่จะวัดเวลาได้ก็คือการใช้นาฬิกาใช่ไหมคะเพราะนาฬิกาเนี่ยจะเป็นนาฬิกาน้ำนาฬิกาเครื่องกลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัดว่าเวลาเนี่ยมันเดินไปไม่หยุดเนาะหลักพื้นฐานก็คือนาฬิกาทุกเรือนอ่ะต่างก็เดินไปเพราะเวลาจึงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเวลาไม่ได้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงนะคะคือจริงไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนแรกแต่ว่าไอน์สไตน์เนี่ยก็เป็นคนแรกที่สร้างทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการอธิบายเรื่องนี้ได้นะคะ
ซึ่ง
นิวตันก็บอกว่านาฬิกาแห่งจักรวาลเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเป็นนาฬิกาที่สามารถใช้วัดสิ่งต่างๆได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนิวตันเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของความคิดน่ะที่ตายตัวว่าความคิดเนี่ยค่ะมันก็จะเดินไปเรื่อยๆการเวลาเนี่ยดำเนินไปอย่างเป็นอิสระจากทุกสิ่งก็หมายถึงว่าอีกนัยยะหนึ่งก็คือเวลาของนิวตันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันตายตัวมันแค่ไหนก็คือเท่านั้นแต่ไอน์สไตน์เนี่ยยืดหยุ่นเพราะว่าไอน์สไตน์เขาคิดสูตรอ่ะที่บอกว่า e เท่ากับ m c สแควร์ค่ะที่แบบว่ามันมีความสัมพัทธ์กันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าในสิ่งเนี้ยมันช่วยบอกให้เรารู้อะค่ะว่าบางครั้งในสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันเชื่อมโยงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความคิดของเราอะค่ะ
ค
ือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำอะไรอะมันไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเท่านั้นน่ะที่มีความสำคัญแต่ไอ้ความเร็วของความคิดน่ะมันสัมพันธ์กับการกระทำของเราด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเราคิดจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องทำทันทีถ้าเราไม่ทำตอนนี้อ่ะค่ะมันก็จะส่งผลกระทบกับการกระทำหรือปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วสิ่งนี้เองอ่ะที่มันนำมาเรื่องของความเครียดก็หมายถึงว่าถ้าเราอ่ะคิดแล้วเรายังทำมันไม่ได้หรือว่าคิดแล้วอ่ะแต่เราอ่ะไม่ได้ทำมันอ่ะมันก็ทำให้ ความเครียดอะสะสมอยู่ในความคิดของเราเพราะเราไม่สามารถทำให้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นอาจารย์เออะเห็นว่าบ้านอะน้ำมาแล้วอะแล้วอาจารย์เออะอยากจะทำทำนบกั้นน้ำหน้าบ้านไว้แต่ปรากฏว่าม
ัวแต่คิด
ยังไม่ทันทำไปถึงที่จะทำเนี่ยเขาก็ซื้อเขาแล้ววัสดุที่จะทำกั้นน้ำให้เข้าบ้านอ่ะมันคนอื่นเขาคิดก่อนแล้วเขาทำไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไปเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วอ่ะให้เราอ่ะกลับมาฝึกฝนนิสัยใหม
่
ว่าอดีตนะก็คืออดีตให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเกิดขึ้นแล้วอ่ะอย่ารู้สึกผิดกับสิ่งนั้นน่ะแต่ให้เราอ่ะกลับมาเพราะว่ามันผ่านไปแล้วไงคะ
แก้ไขไม่ได้
แล้วเราก็ต้องมีความคิดมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใหม่อ่ะค่
ะ
ปรับเปลี่ยนพลังงานที่มันออกมาในรูปของความรู้สึกผิดหรือเสียใจว่าไม่น่าเลยฉันน่าจะคิดก่อนหน้านี้แล้วฉันก็น่าจะทำมันไปซะตั้งแต่ตอนนั้นน่
ะ
กลับมาใหม่ว่ากลายเป็นความคิดที่ดีแล้วก็มีความคิดที่เด็ดเดี่ยวว่าฉันน่ะจะเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะแล้วก็มีความคิดใหม่แล้วก็ทำให้ความคิดนั้นน่ะมันกลับมาไปให้ได้ตรงกับคือให้การกระทำอ่ะมันไปให้ได้สอดคล้องกับความคิดนั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยเวลามันก็เลยมาเป็นตัวสัมผัสนะคะสัมผัสมันหมายถึงว่ามันมาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความคิดและการกระทำของเราอ่ะ
ค่ะ
บทเรียนไอ้ช่วงภาวะวิกฤตนี้ก็คือถ้าทำอะไรอ่ะอย่ารอเวลาค่ะอย่ารอเวลาให้มันเกิดขึ้นแล้วจึงคิดมันเหมือนกับคำพูดที่บอกว่าจะทำอะไรอ่ะควรจะปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะคิดมันหมายถึงแบบคิดไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ทำมันแล้ว เมื่อเวลานั้นมาถึงอ่ะเราก็ทำมันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
ค่ะ
มันแต่ว่ามันทั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าให้ตื่นตูมนะคะตอนนี้ที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่าครอบครัวหลายครอบครัวมากเลยบางทียังไม่ถึงวิกฤตของสถานการณ์หรอกแต่ว่าคิดไปล่วงหน้า
ที่เขาเรียกว่าวิตกจริต
วิตกจริตแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแทนที่คนที่เขาอยู่ในวิกฤตอ่ะซึ่งเขาอาจจะคิดช้าไปแล้วอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้มันก็เลยคลี่คลายไม่ได้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือบางคนคิดไว้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมการแต่จริงๆมันมีตัวหนึ่งที่สัมผัสอ่ะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงก็คือแล้วเราอ่ะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนั้นไห
ม
ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ใช่อ่ะเราก็ยังไม่จำเป็น
จะเพิ่งไปตีตนไปก่อนใครขนาดนั้น
มันยังไม่จำเป็นสำหรับเรามันมีอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาคือความจำเป็นของสถานการณ์นั้นว่ามันใช่เราไหมเพราะถ้ามันไม่ใช่เราปุ๊บเราก็วางมันก่อนนะคะแล้วให้คนอื่นที่เขาจำเป็นมากกว่าเนี่ยเขาได้คลี่คลายสถานการณ์นั้นได้อันนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยกัน
ค่ะแต่จริงๆฟังจากที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเห็นด้วยแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงเห็นด้วยกับแนวคิดของไอน์สไตน์นะคะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวดิฉันเองหรือว่าตัวท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะคงจะเคยมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแล้วเราเอ๊ะทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้การที่ว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าขณะนั้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างนั้นจริงไห
ม
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะมันควรจะทำจริงไหมอย่างที่อาจารย์เอ๋พูดเนี่ยมันก็คือจำเป็นต้องกลับมานั่งในที่นั่งของความนิ่งเงียบของความสงบของจิตใจ
ใช
่เพื่อที่จะรู้ว่าสถานการณ์เนี้ย
มันจำเป็นไหมสำหรับเรา
เน
ี่
ยตรงเนี้ยค่ะมันเป็นหัวใจสำคัญมากเลยว่ามันจำเป็นไหมเพราะไม่งั้นเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันทำให้นึกย้อนไปถึงภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะที่เขามีสถานการณ์วิกฤตแล้วมันไม่วิกฤตมากหรอกมันวิกฤตตอนที่คนอะทุกคนอะรับความวิกฤตอะไม่เท่าเทียมกันนะคะบางคนอะมันมีอยู่แค่นิดเดียวแต่ก็รู้สึกว่ามันมหาศาล กับคนที่มหาศาลแล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันยังนิดเดียวเนี่ยนะคะ
ค
ือมันไม่สมดุลกันอะพอมันไม่สมดุลกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดความวิกฤตจริงๆตรงที่ เราอะไม่สามารถเตรียมความพร้อมของจิตใจให้มันคลายความหวั่นไหวก
ับ
สถานการณ์เหล่านั้นได้อะค่ะ ก็เห็นจากสถานการณ์ของภัยสึนามิอะค่ะที่จริงๆแล้วอะมันวิกฤตอย่างแสนที่สุดอะแต่ในภาวะวิกฤตซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของความวิกฤตนั้นอะคนญี่ปุ่นอะเขาทำได้ยังไงที่เขานิ่งได้อะแล้วสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วทุกคนได้คุณประโยชน์หมดอ่ะ
ค่ะ
เพราะว่าอันนี้เจอกับสถานการณ์ตัวเองเหมือนกันที่แบบไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ที่เอ๊ะวันนั้นเราคุยกับอาจารย์เอ๋บอกว่าไปแล้วก็ชั้นต่างๆมันว่างเปล่าอ่ะแต่จริงๆแล้วความว่างเปล่านั้นเราเข้าใจนะว่าทุกคนก็เตรียมการหมดเตรียมการหมดแล้วก็นึกไปถึงว่าคนที่วิกฤตจริงๆเขาคงน่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนอ่ะเรายังพออยู่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบ่งปันกันนะคะ
ค่ะค่ะซึ่งเรื่องราวที่เราคุยในวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าจะเป็นแนวคิดแนวทางที่ดีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะได้มีโอกาสได้คิดไตร่ตรองนะคะให้รอบคอบว่ามันใช่เวลาของเราไหมเราจำเป็นขนาดนั้นไหมเราพอที่จะเสียสละให้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนกว่าเราหรือว่าเขาลำบากกว่าเราหรือเขาจำเป็นต้องใช้ต้องทำมากกว่าเราก่อนไหมนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านทำได้แน่นอนนอกจากท่านจะช่วยให้เขาได้ประสบความสำเร็จหรือว่า
ช่
วยลดความเครียดได้แล้วตัวท่านเองท่านก็จะมีความสุขใจด้วยใช่ไหมคะที่มองเห็นเขาเออดีนะที่เราให้เขาก่อนถ้าเราไปทำก่อนเขาอาจจะต้องลำบากกว่านี
้
นะคะในขณะค่ะก็คิดว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะคะซึ่งอยากจะให้ทุกคนได้พยายามปลูกฝังดีกว่ามั้ง
คะ
ให้เป็นเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกนะคะเหมือนเกณฑ์ความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะมีแนวคิดใหม่อย่างที่ไอสไตน์ได้บอกไว้ค่ะ
ใ
ช่วันนี้ก็ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตนันท์เดชคุปเป็นอย่างมากที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของภาวะวิกฤตอย่างนี้ค่ะก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วดิฉันและรองศาสตราจารย์ดร.จิตนันท์เดชคุปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ